Hva var det siste Jesus gjorde før han gikk ut for å lide og dø for våre synder? Hva var det siste han gjorde før han tok skrittet ut på lidelsesveien? Ja, det er utrolig sterkt å oppdage. Det var å synge. Det siste Jesus gjorde før han gikk ut på smerteveien, det var å synge. Ikke aleine, men sammen med sine disipler. Da de hadde sunget lovsangen, står det i lidelseshistorien, da de hadde sunget lovsangen, gikk Jesus med sine disipler ut, og så gikk de ned til Getsemanehagen. Og så kjenner vi historien videre. Vet du hva de sang? Ja, de sang det som alle jøder sang i påskehøytiden. De sang det store hallel, som det heter blant jødene. Salme 113 til 118. Det sang de omkring påskemåltidet. Og det var jo det måltidet som var det siste Jesus delte med disiplene sine før han led og døde for oss. Salme 113 og 114 sang de før de spiste påskemåltidet, og så fra 115 fram til 118. Det sang de etterpå. Så de ordene jeg nå kommer til å lese for dere, det er noen av de ordene Jesus sang, som fylte hjertet hans og fellesskapet han delte, like før han gjorde det han var kommet for å gjøre, først og fremst. Led og døde for våre synder, og oppsto igjen for å gi oss kvitteringen. Nå er det i orden. Det er betalt. Jeg har egentlig ikke en sånn felles overskrift over disse fire kveldene vi skal være sammen her, men i kveld starter vi altså med et strålende avsnitt fra Jesu egen sangbok. Jesu egen salmebok, og det er jo salmenes bok i Bibelen. Salme 116, siste delen av den salmen. Jeg har sysla litt med det i de siste par-tre ukene, og har lyst til å lese det nå i kveld. Salme 116, fra vers 12. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. Å Herre, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn. Du har løst mine bånd. Jeg vil bære fram takkoffer for deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja. La oss be sammen. Jesus, disse ordene, som ikke bare fylte din munn, men som fylte ditt hjerte og det fellesskapet du delte like før din død. Herre, la de samme ordene få rom i våre tanker og i våre hjerter denne nydelige torsdagskvelden her på Josheim. Så står vi kanskje i litt forskjellig posisjon i forhold til deg. Ta oss nå inn i din nærhet, Herre, og tal til oss. Amen. Kina-misjonæren og Taiwan-misjonæren Asbjørn Aavik rakk å skrive et anselig antall bøker, tillegg til alt det han ellers hadde å bestille, i løpet av et langt og strevsomt misjonærliv. Noen av bøkene hans er det vi vil kalle for misjonsbøker. Det betyr, her tar misjonæren oss med ut på misjonsmarkene. Her viser han oss hedningenes mørke, og det behovet de har, og den retten de har til å få høre evangeliet, akkurat som du og jeg har fått høre det i vårt liv. De venter er kanskje den aller best kjente av misjonsbøkene til Asbjørn Aavik. Den andre typen bøker som Asbjørn Aavik skrev, kaller jeg for oppbyggelsesbøker. Der tar Asbjørn Aavik oss ikke med ut på misjonsmarken, han tar oss med inn i Bibelen. Og så åpner han bibelske landskaper for oss, eller øser opp av bibelbrønnen, og så gir han det videre til oss gjennom kapitler og forskjellige typer bibelvandringer. Strålende å lese. Selv har jeg nok lest en del av Asbjørn Aaviks misjonsbøker, og noen av de har berørt meg ganske djupt, ikke minst De venter. Men skal jeg være helt ærlig, så har det vært sånn for meg at det er oppbyggelsesbøkene hans, bibelvandringene hans, som kanskje har satt de djupeste spor i mitt liv. Det er her nevnt ikke fordi prekenen er sponset av et eller annet kristelig forlag, men det er her nevnt som et tips. Har du ei Asbjørn Aavik-bok stående hjemme i hylla, og ikke helt vet hva du skal gå på neste gang du har bruk for å få lest ei bok, kanskje skulle du ta med ei sånn bok. En av de bøkene som Asbjørn Aavik skrev, og som er en sånn bibelvandring, den kalte han for Min gjengave. Og der er vinklingen. Han tar fram forskjellige historier fra Bibelen, en etter en. Og felles for disse historiene er at her handler det om mennesker som Gud har fått vært god imot, gitt noe, gjort noe for. Historier om mennesker som Jesus møtte, gjennom ordene sine, helbredelsene sine, velgjerningene sine, så tilførte han disse menneskene noe som ingen andre i livet hadde tilført dem. Og så oppstod det et behov hos disse menneskene for å gi noe tilbake. Altså, gi noe tilbake til den Gud som hadde vært så ufattelig god imot dem. Gi noe tilbake til den Jesus som hadde frelst dem, eller lekt dem fra sykdommen, eller gjort under i livet. Det er jo alltid sånn når noen er god med oss, så skapes det inni oss et slags behov for å være god igjen. Gi noe tilbake. Betale litt tilbake på takknemlighetsgjelden. Min gjengave. Strålende bibelundervisning. Den overskriften som Asbjørn Aavik valgte for akkurat denne boken, jeg vet ikke hvor mange av dere som har lest den, den kunne meget godt passe også over det bibelavsnittet jeg leste nå. La du merke til det? Husker du de første ordene som salmisten fant det for godt å gjøre bruk av? Nå skal jeg lese dem en gang til. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Her handler det om et menneske som har opplevd ufattelig mye godt hos Gud. Gud har vært god imot han. Gud har gitt han så mye. Gud har berørt han på forskjellige punkt i livet. Og når han ser seg tilbake, så har han vært på en måte som en tilskuer til Guds velgjerninger, ja, som et nedslagsfelt for Guds nåderegn, kanskje gjennom store deler av livet. Han har så mye å takke for. Han har så mye å være takknemlig for. Og så begynner dette å trenge seg litt på. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vet godt at Gud har vært god imot mange, mot alle, men nå handler det altså om at, å, hvor Gud har vært god imot meg. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Nå har jeg lyst til å spørre deg om noe. Og nå er det akkurat deg det gjelder, du som ser på meg nå, og som hører på meg. Har du noe å takke Gud for? Har du det? Har han gjort noe særlig for deg? Har han bidratt med noe i ditt liv som er blitt dyrebart for deg? Viktig? Umistelig, kanskje? Eller har alt som heter Guds godhet og hans hjelp og hans nåde og alt dette der, har det gått hus forbi i ditt liv? Han har vært god imot andre, og han har gjort under med noen, men du har på en måte stått som tilskuer til det og aldri opplevd noe. Jeg bare spør, har du noe å takke Gud for? Er det lenge siden du har hatt problemer med å vite hvordan du skal betale tilbake på takknemlighetsgjelda di? Er det lenge siden dette her spørsmålet på en måte har kommet nære på? Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Jeg skulle ønske denne kvelden blei en berøring i noens liv, der dette våkne til liv igjen. Jesus, du har gjort noe i mitt liv som ingen andre har gjort på den måten du har gjort det. Hva spor satte det hos meg, Jesus? Hvordan kan jeg gjengjelde? Hvordan kan jeg betale tilbake? Jeg er nokså sikker på at det er ikke ett menneske på Josheim denne kvelden som Gud ikke har vært god imot. Det er ikke én her. Og hvis du skulle sitte her som mener at deg har Gud aldri berørt med sin godhet, så har jeg lyst om du kunne stoppe litt igjen etterpå når de andre går, og så hadde jeg lyst til å høre livshistorien din. Du som kom deg unna alle Guds gavers regnskur i livet, og som Gud aldri har nådd fram til med sin godhet. Jeg har lyst til å høre livshistorien din. Jeg tror de fleste av oss har hatt mer med Gud å gjøre enn vi kanskje selv er oppmerksom på. Problemet vårt, det handler av enten om at vi ikke ser det. Vi legger ikke merke til at det vi fikk, det vi opplevde, det vi mottok, det har Guds signatur. Hvor fikk du livet fra? Om ikke fra Gud? Hvem er det som gjør at ditt hjerte banker, hvis det ikke er han som skaper både hjerter og liv? Hvem er det som har tatt vare på det? Alle de år du har vært på livsreisen, tror du det er din egen fortjeneste, alt sammen? Det er Gud. Men vi ser det ofte ikke. Eller B. Jeg er sånn der A, B-menneske, ikke sant? 1, 2, 3 og A og B. Og. Så nå blir det noe sånn som det der. Ikke så mye 1, 2 og 3 og A, B, men nå altså. A var dette der. Vi legger ikke merke til det. B. Det legger seg et glemselens slør over det hele. Vi glemmer det så ufattelig lett. Da det skjedde, eller like etter at bønnesvaret kom, vi var i nød, det var krise, vi hadde ingen å gå til, vi ropte til Gud, og så hjalp han oss. Vi kom igjennom. Men det var ikke mer enn at faren var over, så rettet vi ryggen og gikk videre som om ingenting hadde hendt. Et annet sted i Salmenes bok, i Salme 103, som vel kanskje er en av Bibelens aller best kjente salmer. Der er det en salmist som har oppdaget hvor lett det er å glemme. Mange av salmene i Bibelen, de har adresse de andre. Vi synger altså for hverandre, eller vi synger for andre. Men noen salmer, de har adresse meg selv, mitt eget hjerte. Og salme 103 har en sånn adresse. Kan du huske hvordan den begynner? Min sjel, John, min sjel, lov Herren, og alt som i meg er, love hans hellige navn. Og så er det som han gjentar, min sjel, lov Herren, og glem ikke ikke alle hans velgjerninger. Du kan godt glemme dine egne, men dem glemmer vi jo ikke så lett. Hvis vi ga fire ganger så mye i kollekten som vi hadde tenkt da vi gikk hjemmefra. Det var et svagt øyeblikk da kollektkurva kom, for vi var så berørt av det prosjektet som ble presentert. Og så ga du fire ganger så mye som du hadde tenkt, du glemmer det aldri. Det var den kvelden da jeg ga 2000 i kollekt. Jeg kommer til å huske det til demensen tar det. Så våre egne velgjerninger, særlig hvis de er litt sånn ekstra, de minnes vi til vår døyan dag. Men Guds, glem dine egne, sier salmisten til seg selv. Det er ikke sikkert de er så mange og store som du egentlig tror. Men glem ikke alle Herrens velgjerninger. Og så begynner salme 103 å liste opp. Det er som salmisten lister opp for seg selv. Noen av disse Guds velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning. Han som leger alle dine sykdommer. Han som. Og når han begynner å minne seg selv om alle Herrens velgjerninger, ja, det er da grunnlaget legges for det det handler om i salme 116. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren? Alle hans velgjerninger. Jeg spør en gang til. Har du noe å takke Gud for? Og så en ting til. Hva har du tenkt å gjøre med det? Hvilke spor ønsker du at i morgen og denne helga og resten av september og resten av 2009 skal ha i ditt liv? Så god som Gud har vært imot deg. Hvordan skal vi gjengjelde Herren alle hans velgjerninger? Jeg synes det er fint å se liksom litt løfte litt over salmen, og så se på den litt sånn ovenfra. Og nå løfter vi liksom en 3-4 meter, og så ser vi ned på hele salme 116. Det første vi legger merke til da, det er begynnelsen av salmen. Du ser hva det handler om. Det handler om en person som har hatt det knalltøft, som har hatt det vanskelig. Det er et slags mørkt bakteppe for salme 116, og kanskje aller sterkest vers 3. Og når jeg siterer dette, så forstår du kanskje hva Jesus tenkte på når han sang denne salmen den siste kvelden før sin lidelse og død. Dødens rep hadde omspent meg, og dødsrikets redsler hadde funnet meg. Nød og sorg fant jeg. Vet du hva det er for noe på godt norsk? Det er et menneske som opplever at nå går det på livet løst. Nå er det små marginer før det tipper helt. Dersom døden har tatt kveletak, dersom det ikke er noen lysning eller løsning, dersom nå er det stengt framover og stengt bakover og stengt oppover, og jeg føler meg helt i dødens jerngrep. Det er bakteppet. Vi er vel ikke helt fremmede med tøffe ting, vi heller. Jeg la merke til at han som leder og hadde et åpningsord her, han ba for noen på Sævland som var i sorg. Jeg vet ikke hva det går på, men dere vet kanskje en del av det hva det gikk på. Det må bety mennesker som har opplevd at nå har det vært mer mørkt enn lyst. Nå har det vært mer vanskelig enn godt. Nå har det vært mer vondt enn velsmakende. De er kanskje ikke så langt unna da, de som har det akkurat på den måten nå. Ja, det er ikke sikkert vi skal utenfor bedhusvegger en gang. Bakom en fin fasade i en forsamling som dette. Fine klær og et rolig ansikt og et kroppsspråk som vitner om livet er ok. Så gjemmer det seg en livssituasjon der det er mye tøffere og mye vanskeligere og mye mer kritisk enn det et rolig og alminnelig yttre forteller ham. Sitter du her som akkurat i kveld opplever at livet er kjempetøft? Du vet egentlig ikke hvordan du skal oppføre deg, hva du skal gjøre. Du ser ingen lysning i tunnelen. Du, det var sånn Salme 116 begynte. Men det er ikke sånn den avslutter. For er vi her en 3-4 meter over salmen, så kommer følgende. Men jeg påkalte Herrens navn. Å Herre, frels min sjel. Når døren fremad og veien tilbake, begge er hårdt lukket i, veien oppad er fri. Ingen natt er for mørk, og ingen vinter er for kald til å kunne be. Det gjelder deg også. Du som basker med mørkets og nedbrytelseskreftene, kanskje akkurat i dag. Det nytter å be. Det går an å påkalle Herrens navn. Og vet du hva Bibelen sier? Det ordet som Gud er garantist for. Vær den, og det er ikke gjort noe unntak, vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg påkalte Herrens navn. Å Herre, frels min sjel. Du vet hva du skal gjøre når du kommer hjem i kveld? Du skal lese Salme 116. Ikke en gang, men kanskje 2-3. Og så skal du roe din egen sjel, roe dine egne tanker og hjertet ditt med disse versene her. Og det er ikke mer enn 19 korte vers. Og ha gjerne en blyant eller en penn tilgjengelig, og så streker du under et uttrykk eller et vers som Gud ved sin hellige ånd berører deg med før du slokker nattlampa eller går til ro for deg selv denne kvelden. Det er Salme 116 det handler om denne kvelden. Herren, Gud, er nådig og rettferdig, står det. Vår Gud er barmhjertig. Og så er denne tøffe situasjonen for salmisten en anledning til å oppdage at Gud står ved sine løfter. Det nytter å be. Herren holder hva han lover. Nøden fikk ikke siste ord. Smertene fikk ikke lov å si amen i livet. Det kom noe etterpå. Det kom noe mer. Han har ikke hatt det helt enkelt. Nå er jeg litt sånn i bibelundervisningsmodus, det hører du, ikke sant? Hør på vers 7. Kom igjen til din ro, min sjel. Akkurat som i Salme 103. Nå er det som de andre ikke er så interessante lenger. Nå er det meg det gjelder. Min nød og Guds løfter som kanskje også gjelder meg. Kom igjen til din ro, min sjel. For mange tiår siden så hadde vi i Porsgrunn i Telemark en pinsevenn forstander, en pinsevenn evangelist som het Øyvind Fragell. Far til Levi Fragell forresten, som satte djupe spor i humanetikkens sitt område i Norge. Far hans var forstander, evangelist i pinsebevegelsen og døde for noen år siden. Han har gitt oss en del flotte sanger, og den best kjente, den går sånn. Sjelen, den trenger til hvile. Hva kan vel bringe den ro? Skal jeg kun frykte og tvile? Nei, jeg på Jesus vil tro. Og så kommer det. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro. At du døde på korset for meg. Jeg synes det der er sånn salve. Balsam heter det på kanaans språk. Jeg synes det er sånne velgjørende ord. Vi har noen sånne ord her også. Og er det ett vers i Salme 116 som jeg syns på en måte samler det hele når det gjelder hva Gud har gjort også for en som meg, så er det vers 8. Hør på dette her. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Tygg på de tre uttrykkene. Og så har jeg lyst til å spørre stille, hva ønsker du mer? Hva ønsker du mer enn dette her? Du fridde min sjel fra døden. Vet du hva det betyr? Det betyr, her er det en som har opplevd å bli ført over fra døden til livet. Fra en situasjon der det ingen framtid var, til en situasjon preget av framtid og håp. Hvorfor kom Jesus til denne verden? Det var for å fri vår sjel fra døden. Du fridde mitt øye fra gråt. Det betyr ikke at han alltid tar bort tårenes årsak. Du har ingen garanti for at din unge familie skal slippe unna ulykke, krybbedød, vanskeligheter med sykdom, eller hva det er. Du har ingen garanti for at ikke dette kan ramme også deg og din familie, om vi er kristne. Men sorgen og smerten får aldri siste ordet der Jesus er. Det er en som kan tørke tårer. Det er en som kan lege sår. Det er en som kan lindre det som er sårt. Det går ikke alltid så fort. Men der Jesus er, får liv og legedom alltid siste ordet. Dette må du streke under i Bibelen din. Du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt. Noen ganger tok han tårenes årsak bort gjennom at han henta oss ut fra sånne smertepunkt i livet. Andre ganger så var han der med sin trøst og sørget for at tårene ikke fikk siste ordet. Du fridde min fot fra fall. Jeg tror såpass på Guds ledelse at når han leder oss, Gud, så tar han av og til noen omveier for å verne oss fra opplevelser som ville ha ført oss rett i grøfta. Vi forstår jo ikke alltid hvorfor Gud leder omveien, men noen ganger gjør han det for å verne oss fra fallets muligheter. Og andre ganger så skjer det at det går galt. Vi går i grøfta. Vi går på et fall. Da er han der, den barmhjertige samaritan, som aldri har sett et menneske ligge halvdau og såra i en grøftekant og så gått forbi med hardt hjerte. Du fridde min fot fra fall. Det er en som kan lede og verne oss. Det er en som kan reise oss og løfte oss og gi oss en ny begynnelse, når det er det som er behovet. Hvordan begynte bibelteksten min i kveld? Hvordan begynte det der jeg leste? Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Og nå begynner vi jo å ane at det er visst noen velgjerninger som også er skrevet på min konto. Jeg syns det er så strålende også det han liksom konkluderer med etter disse gylne uttrykkene. Du fridde min sjel fra døden. Mitt øye fra gråt, min fot fra fall. Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land. Det er framtid for oss. Det er håp. Natten og døden får aldri siste ordet. Det skal ende i lyset og i den evige morgendagen, i den evige morgenrøden. Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land. Jeg bare tygger på disse uttrykkene her, jeg. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot meg? Og da skal jeg ganske snart inn for landing. I kveld kommer jeg ikke til å preke tre kvarter. Kommer snart til å slutte, men vi skal liksom lande litt sånn forsiktig. Du må ikke gå for brått ned, men sånn forsiktig. Og skal du få svar på det spørsmålet? Hva skal min gjengave tilbake til Gud, han som har vært så god imot meg? Hva skal min gjengave være? Jo, det var det jeg leste. En. Jeg vil løfte frelsens beger. Hva betyr det? Jeg vil løfte frelsens beger. Hvis du løfter en kaffekopp eller et glass med noe inni, så vet du hva et sånt glass eller hva en sånn kopp skal brukes til. Du heller inn jusen eller drikker kaffen eller hva det er. Du gir det som er innholdet rom. Du tar det til deg. Du gjør bruk av det. Vet du hva det største og første og viktigste du skal gjøre i møte med Guds ufattelig mange velgjerninger? Vet du hva det er for noe? Det første. Du skal gi rom for ord om frelsen. Du skal gi rom for Jesus, han som er frelseren. Du skal ta det til deg personlig. Og du skal si, Gud, jeg er så takknemlig for at Jesus kom også for meg. At han betalte også for mine synder. La dette med Jesus og ordet hans og tilgivelsen hans og livet i han. La meg få være en av de som alltid har bruk for det. Alltid har rom for det. Aldri kan klare meg utenom det. Et av de viktigste ordene i Bibelen er ordet nåde. Og nåde, det har med ordet takk å gjøre. Gratia eller grace. Altså nåde og takk. Det er liksom to sider av samme sak. I barnebok så leste jeg følgende. Gratis, eller nåde eller takk. Gratis er det du bare kan betale for med takk. Frelsen er gratis. Tilgivelsen er gratis. Det er nåde alt sammen. Og gratis, det er det du bare kan betale for med takk. Kan tro Gud i himmelen setter pris på det når han registrerer at her er det et menneske som har begynt å sette pris på Jesus. Som har begynt å gi rom for ord om han i livet sitt. Som har begynt å fylle sitt liv med det som har Jesus signatur. Det er en måte å gjengjelde Herren hans velgjerninger på. Det heter tilgivelse. Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Påkalle Herrens navn. Det betyr du er kommet på talefot med Gud. Han taler til deg. Du snakker til han. Det er fellesskap mellom dere to. Du vil leve i fellesskap med den Gud som kaller seg din far. Med den Jesus som sier han skal gå med deg alle dager inn til verdens ende. Din andre gjengave, det skal være fortrolighet. Vær fortrolig med Gud. Del alt med han. Ikke gå hjem på det. Ikke bær byrdene selv som han har sagt han vil bære for deg. Vis han fortrolighet. Øst ut for han. Når gleden sprenger på, eller når tårekanalene holder på å briste, øst ut. Del det med han. Han tåler det. Både gleden og frustrasjonen. Men han setter så pris på at du er åpen og fortrolig og ærlig. Hvordan skal vi gjengjelde Herren alle hans velgjerninger? Gjengjelde med fortrolighet. Del det med han. Øs det ut. Lukk han inn i det. Og si du vil ikke og kan ikke og orker ikke bære dette alene. Ja, så bærer han det sammen med det. Du skal slippe å tvinge han, for han går inn bare han får anledning til det. Første gjengave, tilgivelse. Andre gjengave, fortrolighet. Ta imot det. Åpne det for det. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Det er lett å gi Gud løfter i visse situasjoner i livet. Det er lett å si, Gud, hvis jeg nå bare får oppleve, eller Gud, hvis du nå bare vil, så. Vær et menneske du kan stole på. Ikke løp fra dine løfter. Vær et trofast medmenneske. Vær trofast med de du lever sammen med hver dag. Vær trofast i det kristne fellesskapet du er en del av. Vær en som kan regne med. En som står. En som er der akkurat som inventaret. Du er plassert inn i en ny familie her på jord. Troens folk. Vær trofast mot den familien. Vær en å regne med. Vær et menneske som andre kan se på. Her er det en som en kan regne med. Her er det en som går en ekstra mil, hvis det er nødvendig. Det gjorde i alle fall Jesus. Han som var en av de som sang den lengste av alle netter, natten før korset ble reist. Han hadde gitt Gud et løfte i evigheten. Ja, far, jeg skal være villig å forlate den himmelske verden og stige inn i menneskenes livssituasjon. Og jeg skal gjøre det som ingen andre kan gjøre. Jeg skal fullføre et frelsesverk. Jeg skal bygge en frelsesbro. Jeg skal gjøre i stand et tilfluktsrom. Og han ikke bare sa det, men han gjorde det. Han holdt sine løfter, og det for alle folks åsyn. Følg meg, sier Jesus. Følg meg. Hver en det går an å regne med. Og det siste, det er dette. Vi leser et nydelig ord om en kristens død, og så leser vi et nydelig ord om en kristens liv i siste biten av denne salmen. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død, står det. Det betyr at det er noe dyrebart for Gud når en av hans går over fra livet i verden gjennom dødstunnelen og inn i det evige livet hos Gud. Det er akkurat som en bonde har stått og sett på at det som ble sådd om våren, det har begynt å spire og gro, og det har vokst, og nå er det liksom like før høst. Så er det litt truende værvarsling, og så vet en ikke om en får det i hus. Men en dag slår det til med skikkelig finvær, og det er ikke verre når det gjelder blaute marker enn at det går an å være ute og høste inn. Og når bonden har kjørt inn siste lasset, så sier han til seg selv, nå er avlingen i hus, sier han. Nå er det i hus. Det er sånn Gud tenker. Når en kristen hentes hjem, nå er hun endelig i hus. Nå er det hjemme. Nå er innhøstningen skjedd. Det går an å ære Gud i sin død, og det går an å tjene Gud i sitt liv. Jeg er din tjener, står det to ganger her, din tjeneste kvinnes sønn. Hvordan skal vi gjengjelde Herren alle hans velgjerninger? La oss tjene han i livet. La oss øse ut, la oss sløse ut av tid og krefter og penger og evner og gaver. La oss stille det til hans disposisjon og si, Herre, Jesus, meg selv, jeg deg bringer. Legg meg ned for din fot, at du meg evig skal eie. Jeg er jo kjøpt med ditt blod. Tjen han i livet, og er han både i liv og den dagen du skal herfra. Jeg tror av og til at vi skal be Gud ikke bare velsigne vårt liv, men vi skal også be han å velsigne vår død, vår avreise. Jeg tror ikke så mange av oss kanskje ber noe særlig for dødsdagen vår, eller dødsøyeblikket. Kanskje vi skulle nevne det for Jesus en gang imellom. Som jeg har lyst til å ære deg i livet, Jesus. Og den dagen jeg skal herfra, ta vare på meg. At det kan komme litt glans over ditt navn, også da. Vi har nok vært til stede noen sånne steder, hvor det var midt i sorg og smerte og vanskelige ting, en nydelig avreise. For det var som Jesus hentet en av sine hjem. Fikk du tak i dette her? Salme 116. Det er 19 vers, og jeg leste de siste 7-8. Må du lese alle 19 når du kommer hjem? Og saken var altså dette. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger? Vet du hva jeg skulle ønske? At du fikk skikkelig problemer med det verset i dager som kommer. at det ble kjempevanskelig for deg å finne de gode løsningene. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger? En strålende måte å gjøre det på er å stille seg opp her, sånn som dere i Immanuel gjorde, og synge evangeliet for oss og med oss. Det er kanskje noe av det som fryder himmelen aller mest. Det er når vi sender tilbake vår takk og vår lovsang for alt han er og alt det han har gjort for oss. Jesus, vi vil gjøre vårt liv til en lovsang for deg. La hver tone en hyllest til deg være. Og i dager med glede og dager med sorg, hjelp oss leve hver dag til din ære. Jesus, jeg har lyst til å be for alle disse dyrebare menneskene som hører dette, som har sine erfaringer av denne dagen og de siste dagene som har gått, med travelhet og med sår og med utfordringer og vanskelige ting. Herre, la denne kvelden være et sånt freda punkt, der vi får si tilbake til deg, Jesus. Jeg vil høre deg til alltid, og jeg vil så gjerne i livet mitt få betale litt tilbake. Velsign siste biten av dette møtet, og ikke minst sangen vi skal lytte til. Amen.